pogled.
In fine vitamine.
Imamo zdrave opline.
Super vlaknine.
Što želeš na rame.
Zdravi varuhi prebave.
S energijo 100 na uro.
I super frizuro.
Super vitalci, z vami na poti v košari na malci.
Super vitalci, poznana že vsak. Super vitalci so že v Mercatorju. Zbirajte sličice in odkrite super moč sadje in zelenjave.
Super vitalci si super junak.
Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo zdrav z Brezij, kjer bo nastajala današnja svetovalnica. Pred našim mikrofonom pa lepo pozdravljam tudi sestro Nikolino, šolsko sestro svetega Frančiška Kristusa Kralja.
Ja, dobro jutro.
Veseli smo, da smo lahko skupaj in da bomo lahko nekaj dobrega storili za naše poslušalke in poslušalce.
Tako, ali pa celo z njihovo pomočjo, bi bilo še pa lepše.
Tako, tudi danes vabiva vse, a ne, da se oglasijo, da napišejo svoje vprašanje na elektronski naslov kuhajmo@ognisce.si ali pa pokličejo na 01 512 10 00, to je naša telefonska številka, torej vabljeni sestra Nikolina je tukaj na voljo za vaše vprašanja. No, ker je ura še taka bolj jutranja, zagotovo je, nekateri so še pri zajtrku, ne, in zaželiva Bog žegnaj, eno vprašanje, ki je prišlo povezavi z zajtrkom. Poslušalka bi rada za svojo družino pripravila malce drugačno jajce na oko. Kaj lahko bi še dodala? Sprašuje, a je primerno, da zraven doda kakšno zelenjavo? Videla je seveda že, ko dodajo kakšno mesnino, ocvirke, šunko in tako naprej. S čim lahko pravzaprav bi popestrila to preprosto jajce, ampak vendarle seveda zelo hranljivo in okusno, primerno za zajtrk.
Ja, vse, v glavnem že tole sestavine, ki jih lahko dodamo, je že kar prakticira ali pa uporablja. Zdaj prav na oko samo, da je, razen da tole jajce na oko pečeno lahko da še na kakšno podlago, kar sigurno je ponujeno, bodi si na kruh ali na toast recimo, da že ga servira takole, to bi tu bila ena možnost. Ali pa no, sir potrese, ker zdaj da gor samo list sira, recimo, se ne bo toliko raztopil, se bo jajce preveč posušilo od spode, ko se peče naprej. Zdaj, kakšna zelenjava, če so za to nekje navdušeni, tudi bi prišla prav, samo morajo prej mehno pomehčati, popražiti in potem dati jajce gor. Tudi to, a nekakor, verjetno je že to tudi naredila, ker omenja zelenjavo, če bi to bilo. Zdaj, kako drugače, recimo, ali pa kot fritato, če bi na ta način, ali pa kot jajčno omleto pol naredi, ne? Da že oblika je drugačna, ker kaj drugih sestavin, ne vem, kaj bi še naj trenutno dodala.
Me ne poveste za fritato, kako naj jo pripravi?
Ja, tako, glej, enostavno, razvrkljata le jajca, raztepe, jih začini, čist po okusu ali samo soli, lahko jih nežno popopra ali kako drugo tako začimbo še da je umeša in zlije v ponvo kot omleto, se ta zapeče in tukaj položi potrese mesnino ali kaj takega ali pa zelo pripravljeno zelenjavo in potem samo ovije, kakor delamo omleto oziroma palačinko, ki si bolj predstavljajo. To je tale jajčna fritata. Ali pa samo pomešano, na primer, ni slabo, na tista je zelo dobra, če je dano na rahlo popraženo čebulo. Tako da je čist nežno začne rumenet, damo gor razžvrkljano jajce in ga tudi rahlo pomešamo ali pa celo samo v omleto prepognemo v 4 dele ali pa ovijemo in damo na krožnik in pride s tole čebulo izredno okusno. Brez mesnine recimo ali pa sam lahko še pol kljub temu sir, pa je čist za vpetek, ker navadno takrat je dobrodošlo, da nekaj takega brezmesnega naredimo, a ne? Da je hranljivo, da lahko gredo v šolo, na delo in podobno.
Omenili ste, da lahko doda zelenjavo, se pravi najbrž paprika, paradižnik, to, kar je zdaj aktualno, kar je še na naših vrtovih sveže.
To je jako ten satoraž, recimo, lahko ima prejšnjega dne pripravljeno ali pa v ta namen pripravi, da je v kozarcih že konzervirano in jih v teh primerih pogreje in takrat nadeva s tem. In je tudi zelo, zelo dobro. Lahko. Ali pa kakšno drugo, na čebulco popraviš že papriko, malo paradižnika pride, lahko še korenček nariba, peteršilja se seklanga, da lahko je to popraženo, sestavljeno, potem še kako žlico juhe ali vode, pa malo po duši, da je toliko, da je ravno al dente. Ne? No in tole zavije v tole jajčno omleto. Take stvari, naprimer, se bi najlažje uporabljale. Zdaj, kaj druga mi ne pride na misel, ker to, mesnina sir, to je že. Kaj takega pa bi še, ne vem, se najdlo, se kakšna ideja bo še komu prišla ali pa ki jo že prakticira.
Vsekakor bo tole dobrodošlo ne le za zajtrk, tudi kakšna malica ali večerja, recimo, ne bi tudi lahko bila na ta način pripravljena.
Tako, večerja ali pa kakšnemu kosilu, recimo za obogatitev, recimo pire krompir, špinača v omaki ali pa tako samo dušena, pražena in so ta jajčka pripravljena, bodi se kot omleta, recimo jajčna, ne, ali pa celo na oko pečena in postavljena tako na krožnike, če že porcijsko delimo, naprimer, ali pa otrokom, ko mama razdeli, kako lepo izgleda to na tisti zeleni podlagi.
Tako, to je bilo prvo vprašanje, na katerega je odgovorila danes sestra Nikolina v naši svetovalnici. Vabljeni, pokličite 01 512 10 00 je naša številka, elektronski naslov pa kuhajmo@ognisce.si. Potem naslednje vprašanje je povezano s konzerviranjem. Poslušalka pravi, da bi rada vložila rdečo peso doma na vrtu, jo je predelala in jo zanima, kako je pa s segrevanjem kozarcev. Koliko časa na jih segreva, preden bo to vloženo oziroma rdečo peso vložila? Torej, koliko časa na jih segreva, na koliko stopinjah tudi pravzaprav?
Jaz zdaj ne vem, a napolnjene kozarce, da segreva, da je še dela...
Prazne.
No, prazne. Jaz ne vem, jaz jih dam v pečico, kjer je štedilnik, kjer se kuri na drva, naprimer za jesenski zimski čas, je več, ki je možnost, jih naloži mirno v pečico in se pregrejo, da jih mora z servieto prijeti in vzeti iz pečice in vroče potem vlaga peso lahko, ne, ki jo je zdaj že skuhala lepo in da samo nalaga. Lahko pa na drug način, kot jo vlagam, je pa prav tako peso se nariba v tole raztopino razrečenega kisa, soli, malo sladkorja, kumine, ki se pokusi tako, da je zelo dobro slan, bi rekli, ni pa preveč še. No in v to naribam peso, premešam, naj se malo marinira, potem naložim hladne kozarce in jih pasteriziram. Da samo, ko pride do vrenja, vro 10 minut, ugasnem in se v tem ohlajajo ali pa preložim v škatlo, pokrijem in vložim še druge. Zdaj, sta oba načina zelo dobra, sigurna. To pa, če vlaga v kozarce, pol pa zapre, obrne na pokrovček in tako se ohlajajo, tudi pokrito recimo z prtom ali v škatlo izloži in ni tako ostanejo.
Ampak večkrat recimo rečete, da damo potem v vroče kozarce, recimo mrmelado se mi zdi, da omenjate, ne? Ampak koliko vroče pravzaprav so to? To damo v pečico, na koliko stopin, za koliko časa?
Ja, to je lahko vse na 100 stopin, 80 ali pa 100. Zdaj, če je to več dolgo, recimo mi še bomo jo zdaj skuhali, kozarce bomo dali temperira, damo samo na 80 in se bojo zelo pregreli. Tako da so potem res vroči, brez zgolj roko jih raj ne prijemljamo, a ne? Ali pa previdno, lahko povečamo temperaturo še v zadnjem času, ko preverimo, koliko je zdaj tole vroče. No in tako, kar je kuhano, kar je vroče, dajemo v vroče kozarce. Ker če mi kuhano dajemo v mrzle, kozarce pade na dno, zlasti pri tekočini, ko nalivamo kakšne sokove, nam enostavno steklo takoj poči. Že zaradi tega, po drugi strani pa, da je čim bolj vroče sestavljeno, zaprto in naredi vakum. Zaradi tega, ne, tudi, da je res, pa tudi razkuži se s tem še kozarec, ko je v vročem, na vročem ogrevanju v pečici, kot je najbolj praktična meni, ker zdaj na štedilniku nimaš kje, če so plošče, so majhne in podobno, da jih kako drugače, zdaj ni druge možnosti kot pečica, ne.
8:10 minut je ura, Radio Ognišče je z vami in svetovalnica sestro Nikolino na telefonski zvezi pa pozdravljava tudi poslušalko Ivanko iz Lesc. Dobro jutro želim.
Ja, dobro jutro želim. Jaz bi pa prešala z eno dobro svinjsko obaro. Svinjskim mesom.
Ja. Svinjskim mesom, to pri... Kot obara ne bo okusa, ker to se samo z beliga mesa dela. Če pa je mlada svinina, recimo, je pa prav tako zelo dobro po tem načinu obare. To je za prilogo, mislite, da daste zraven majhno krompirja, testeninec, moke, a ne? Ali je to juha obara?
Kot juha zraven bi pa ajdove žgance naredila.
Aha, kot juha, no, ker zaradi gostote se gre ali pa količine tudi, a ne, ker obara je glavna jed, ki je podobna bolj golažu, na primer, po vsebini, po gostoti. Juha obarna, kot, ali pa samo kratko obara, če se reče, je pa juha za to, da še lahko žgance pridate ali pa kaj druga še. A ne? Glejte, za tole rabite malo maščobe, čebulo, potem mesnino, ki jo narežete tako na grižljaje. Pridam še korenček, tudi korenje od peteršilja lahko, zelene, eno rezino, ne veliko, ki lahko se nadrobno tudi nareže na majhne listke, majhne kocke ali pa celo v kosu, da. Tako da se lahko to izloči potem, če nimajo na splošno radi kaj takega vmes od zelenjave. Ali pa bo vzel tisti, ki to želi. No, tole potem za eno žlico jaz dam pirine moke, majhno zavezavo, lovorjev list, malo rožmarina, limonino lupino oziroma kar kolobar limone, eno polovičko, ampak olupek olupim, dam stran, ker ta majhno greni. Važni je tale sok. Zdaj, če imamo limono, če ne pa brez nje, sol še tudi rabimo. Zelen peteršilj je skoraj neobhoden, ne? Bodi se v vejici, da ga damo, da se izluži na koncu ali pa potem potresemo. Zdaj, postopek je pa tako, glejte, ko vi imate meso narezano, zelenjavco narezano, greste pražit čebulo, da se ogreje. Dobro je, če k čebuli, ki jo stavite v hladno kozico z maščobo, pridate še za pol deci vode. In to pristavimo, da se najprej čebula kuha, shlapi, potem začne pražiti, lepo cvrči, se že kar praži in takoj pridamo meso. Ni treba, da čebula rumeni, ker bo z mesom se dobro prepražilo. To bo trajalo. Če je meso dobro praženo, da jo z lahkoto mešate, da prav zadiši, da vi eno kocko, ki ste že posolili tudi, pokusite, je kar za pojest. In takrat je meso praženo in taka juha bo potem dobra, okusna. Zdaj pridam še zelenjavo, kot sem rekla, te gomoljne, korenine vsega. Še to par minut pomešam, poprašim z moko, lahko vzemete, katero želite, lahko tudi zajdovo, a ne? In zalijem, koliko rabimo juhe. En liter, liter pa pol, a ne? Dobro, in zdaj še pridam lovor, malo rožmarinovih žbic, nekaj malega. Solim še, če je potrebno, če ne pa pol po okusu, rajši dosolimo še. In juha bo vrela. Pazimo, da nam ne skipi, ker rada skipi, ko pride do vrenja. Če pokrijemo, če je juha bo zdaj kuhala, ja, pa nam lahko gre čez, kar je pa najslabše. No, in potem je okusno, meso se zmehčalo. In še skuhamo žgance ali pa bomo kaj druga predali, kakšno testenino recimo lahko ali pa samo s kruhom. To je na ta način, kako delamo iz belega mesa, s kostmi, brez kosti, a ne, je taka finejša obara. Z kostmi recimo pri piščancu takrat, ki pa majhno oberemo, večje kosti pustimo cele, ki jih pol lahko poberemo, predno serviramo. Je pa neprimerno okusnejša, ker s kostmi praženo in kuhano daje vedno bolj poln okus, boljšo aromo.
Ivanka, ste še z nami?
Ja.
Kot, no, imate še kakšno vprašanje ali bo to to, kar ste želeli vprašati za danes?
Če bi lahko svinini dala recimo dve piščančevi peruti, recimo da se kuha.
Jo, lahko dodaste. A ne? Zdaj, to je mlada svinina, če ne pa jo malo kasneje, jih enostavno dajte kuhati zraven samo. A ne? Ker če boste pražili, pa pol še kuhali, bodo tako mehke, da bodo kosti odplavale ven. A ne? To je možno. Glejte, zdaj pa peteršilj, če ga ne smete potresti, ko ste skuhali, okusna je. Pridamo še kakšno žlico domačega kisa ali vina. Žlico dve pa pokusite in vidite spremembo. In peteršilj, kar dve, tri vejice položim, počaka juha do serviranja, jih poberem in pride tudi bolj poln okus, več arome. No, to bi tako, še.
Uspešno želimo seveda
poslušalki. Hvala pa lep dan, nasvidenje.
Enako, nasvidenje.
Hvala lepa, lepo zdrav v Lesce. Tako bili smo pri Obari, zdaj ob 8:16 pa gremo k poslušalki Bernardi, ki nas kliče iz Celja. Pozdravljeni.
Dobar dan.
Dobar dan.
Jaz bi pa samo eno vprašanje imela. Včeraj je ena gospa dala zamrznjene štoruke od pretekle sezone. Pa me zanima, če so še užitne.
Ja, zdaj, če so bile dobro spravljene, niso bile nič otajane, vmes, tako skrbno kuhane, prepražene, bi, jaz upam, da je, ne, če jih je sama nabirala, uložila. Drugače pa, zdaj, prejšnje sezone je to spomladi, ali kdaj so štoruke?
V jeseni.
Nabrane bile. V jeseni že, ja.
Ja, ja.
Ja, z gobami bodimo previdni, a ne to. Tako da, glejte, ne morem garantirati, zagotoviti to, ni nobene bojazni, ali pa, glejte, ravno se lahko komu škodi, ki je nekje rahlega zdravja, bolj občutljivega želodca, naprimer, absolutno, upam, da nekaj slabšega. Tako da, zdaj, če jih je velika količina, seveda človeku je žal nekaj zavreči, malo sami jih poglejte tudi, kako izgledajo že, a ne? Ker tudi živila, ki nekje preteče rok, še vedno so lahko koristno uporabljena. Tako da, eno z drugim, sami potem odločite še, ne morem pa to zagotoviti, da so neoporečne, lahko so čist v redu, a ne? Lahko pa glih komu škodi, pa zakaj bi kvarili zdravje zaradi nekaj, ki ni take vrednosti na vse zadnje.
Ja,
tako, a ne, razumete pol.
Ja, razumem.
Tako, imate še kakšno vprašanje, Bernarda?
Ne, hvala.
Potem pa hvala za vaš klic.
Tako, pa še drugič.
Tako, srečno nasvidenje v Celje. Zdaj pa gremo v Savinjsko, v Šmartno ob Paki, k poslušalki Mariji. Dobro jutro.
Dobro jutro. Jaz bi pa imela vprašanje, kak se pripravi marmelada iz fig. Fige imam na vrtu, lepe, debele in bi rada pripravila marmelado.
Lepo. Glejte, čisto enostavno so čiste, ste jih sama obrala, še jih močiti ni treba. Če hočete finejšo marmelado, jih kar nekoliko olupte, a ne? Obrežete sploh pecelj, majhno kožico, kjer gre lepo tegnete dol, jih razrežite, razkosajte, dajte majhno tekočine v kozico in fige. Potem pa lahko še pridate tudi kakšno posebej dušeno jabolko zravena, ne? Ker figova marmelada je kar zelo, kak bi rekla, ne pikantna, ampak močna, sladka. Posladkate samo po okusu in pridate limonin sok. Da, majhno neutralizirate tudi to sladkobo same fige. No, ko je vroče, marmelada nikoli ni, ne vem kako sladka takrat še, ampak ko se ohladi, je pa kar, je dokaj sladka. Tako da, to skuhajte ali potem še kratko z paličnim mikserjem, da imate gladko. Mal pokuhajte, mešajte skozi 10, 15 minut, 20 minut, če je večja količina in v vroče kozarce. Tako da jo na hitro se naredi ta proti kakim češpljam, kot jih navadno delamo, a ne?
Dobro.
A bo šlo? Ja, a bo šlo?
Upam.
Ja, bo.
Najlepša hvala.
Prosim. Ja, nasvidenje. Srečno.
Srečno, lep pozdrav na svidenje naši poslušalki. Ja, ura je zdaj 8:20, Radio Ognišče je z vami in svetovalnica s podnaslovom Kuhajmo sestro Nikolino. Poslušalka Metka je svoje vprašanje poslala po elektronski pošti na kuhajmo@ognisce.si. Zanimajo, ali je potrebno gobe, lisičke popariti pred uporabo. Zdaj ne vem točno, kaj bi pripravljala, je to imelo misli juho ali kaj drugega, v glavnem, ali na jih prej popari. Mogoče misli blanšira, ne vem.
Ja, se, če jih popari, da jih samo vrže vrelo vodo in nacedilo. Ne? Zdaj, če so zelo lepe, čiste, lepo očiščene, jih lahko da kot v juho kar kuhati. Mislim, ohrani vso aromo, ker čim gobo peremo ali pa jo splaknemo, mehno arome že odplaknemo. Nikakor jih ne namakamo, ne? Sej pravzaprav skoraj nikoli ne peremo. Gobo mora se očistiti v gozdu že, doma pa še temeljite pregleda in prav z enim omelcem, čopičem jih lepo še ostrga, obriša ali omete, bi rekla. Tako da, če so zelo lepo čiste, res, ker včasih so takšne ali po kakšnem dežju so navadno v kakšne iglic, pa tega je, toliko se drži, ja, da jih komaj. Ampak tudi samo splaknuti ne bomo odplaknili. Tako da, če je nujno, na hitro in potem jih. Ampak za praženje so zelo mokre in bodo se en čas kuhale. Tako za v kakšno juho ne rečem, lahko. Za praženje pa jih čim bolj na suho očistiti. Ja.
Srečno želimo naši poslušalki Metki. Ervin se je tudi oglasil po elektronski pošti, malo že gledamo naprej in sicer ga zanima, koliko soli priporočate na kilogram zelja za kisanje. Ja, torej, koliko soli oziroma koliko solimo zelje, ko ga damo kisati. Je to v odstotkih, je to izraženo v gramih, kilogramih?
Ja, zdaj navadno je, navadno delamo kar na oko, oziroma je pravilo, a ne? Oziroma mera. Zdaj ne vem, na 1:2. Oziroma 20 dekagramov na 100 kilogramov. Mislim, da je nekaj takega. Če grem na dekagrame, jaz to kar s pestjo, a ne? Se pomeša vse skupaj, tako da zdaj točno v enih merskih enotah bi zdaj ne znala točno reči. Ker mal nisem se preveč pozanimala glede tega, ker delam kar takole, a ne, in je vedno prav.
Jaz imam v spominu, da je 2%. Spravi, če je to,
zelja.
Ja, če je to 1 kilogram, 1000 gramov, potem 2%, 20 gramov.
Ja, a 20 gramov je na
kilogram.
A ja, na kilogram, ja, tako bi pa bilo. Točno.
2%, ja. Naj preveri še mogoče v kakšni vaši kuharski knjigi, je mogoče kaj napisano.
Mogoče je kaj napisano, ja, točno. Drugače pa, no, sej meni je tudi v glavi nekaj tega 2%, a ne, samo nisem vedela za nakoliko točno, naj rečem tudi. No, hvala za pomoč.
Malo matematične pomoči, tudi v tej oddaji. Irena iz Koroške vas sprašuje, kako pa narediti marmelado iz grozdja. Prejle smo slišali o marmeladi iz svik, kaj pa marmelada iz grozdja?
Zdaj, grozdje dam enostavno kuhati, da ga se zmehča, da popoka. Prilije se tudi kakšna zajmalka vode najprej, sesuje jagode očiščene, to so oprane, odcejene, in tako jagode popokajo, potem se začne kuhati in tole treba spasirati, da ločimo ali pa izločimo koščice in olupke, koliko je takšno grozdja. Ne? Ko je pa prepasirano, pa posladkamo. Zdaj, odvisno od vrste grozdja, kakšno je dobro zrelo, je bolj sladke sorte tudi, tako da tam do 20-25 dekagramov na kilo mase bi dodala sladkorja in to kuha. Tako da se tudi preveri kapljica na en ohlajen krožnik in ko grem čez sredino, lepo ostane sredina prosta, se pravi, se ne sestavi, se ne zlije skupaj več. Pomeni pa že rahlo skorico, če naredi, je marmelada 100% kuhana. Jaz samo tako naredim. Posladkana, prisnega okusa grozdja ima. Zdaj, tu, če so tele, kot rečemo, Jurka pa Izabela ali pa kakšne druge vrste grozdja, lahko je mešana sorta, belo pa plavo ali črno grozdje. Zdaj, od tega bo odvisno, ne? In so to močne jagode ali so bolj drobne jagode, pa koščice, pa še olupki, a ne? Je kar precej tega za prepasirati. Ja. Drugač pa enostavno takole.
Zdaj pa lepo pozdravljava poslušalko Mileno iz Dolenskih Toplic, ki je poklicala po telefonu. Dobro jutro.
Ja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Jaz bi pa povedala en recept za figovo marmalado, kako jo jaz kuham.
Ja, dobro, odlično.
Lepo fige, lepo očistim, tako kot ste vi rekla, pecle, pa ja. Pri peclu tudi še malo koščce odrežem.
Ja.
Potlej lahko jih zmiksaš, lahko jih narežeš v kozici, pa jaz naredim, sladkor, karamel.
Karamel sladkor, ja.
Karamel sladkor in to dam gor, je pa res treba precej mešati, paziti, potlej limonco vribam, sesaklam, sok limone stisnem.
Ja.
In to kuham. Kuham pa jaz uro pa po, včasih tudi več, je pa res treba skos mešati, paziti. Ostali sladkor pa jaz dam posebej v drugo kozico, pa samo se grejem, nič, da se kaj topil. In moj dodam sladkor, sladkorja ne veliko, ker fije so same
posebej. Sladke, sladke. Ja.
In ko dodam sladkor, jaz ponavad 20 minut, pol ure še kuham. Pa vroče dam v kozarce in imam čudovito marmalado.
Zelo dobro.
Ja.
Ja, ker če karamel, je zelo dobro, če je karamel, ja, tako da je
ja,
tudi ta
da... Ja, samo moram pa paziti, da je res lep karamel.
Ja, da se ne zažgeja, ne?
Ja, bo, to ni več tvoj.
Ja, ja, tolje, škoda figa
ja,
zrom dodati.
Ne, ne, ne moraš pa to delati, res moraš paziti, ne. Da lep karamel narediš, daš fige gor, poj limonen sok, lupinco limonino, to je tako dober vkus, da neverjetno. Samo kuham pa jaz zmeri, tudi druge marmalade, kak kuham, jih kuham del časa. Ne tako malo, ko je po kuharcah napisan ali pa nekatere ženske 20 minut. Jaz, ne vem, jaz če staro šolo in to je to.
Tega se držite, ja. Ker drugače z želirnim sladkorjem je na hitreje, a ne, tako da nimajo toliko zadržka, ravno se pri štedilniku ukvarjati.
Tudi sem že želirnim sladkorjem delala.
Pa ni tisto, a ne?
Jaz sem navajena na ta bil sladkor.
Dobro, ja. Lepo. Ja, hvala vam za ta dodatek, ja. Hvala.
Tudi vam hvala za dobre vdaje.
Hvala lepa, Milena, za vaše sodelovanje v današnji svetovalnici. Še poslušalko Ano iz Grobelnega bomo zdaj lepo zdravili. Ja. Dobro jutro.
Ja. Dobro jutro. Lep pozdrav vsem. Skos vas poslušam in sem zasledila glede kisanja zelja.
Ja.
In. To je preizkušen recept že 20-40 let, ker sem že zelo stara. V glavnem jaz kilo zelja pa 2 deki soli.
2 deki?
Koribam, pa posolim, pa spet drugo plast, pa tako, da se to lepo že takrat razsoli. Potem dam pa, ko potlačim malo, vidim, da se je že malo zmehčalo zelje, dam pa noter kako rezinco kumne. Rezincom kutine
ja.
Pa malko ne posujem, pa tudi kak lovor dam. In soljeno to zelje pride tako, da pol ga nič ne solim, ko ga kuha dam.
Seveda.
Fajn potlačiti, da voda pride na vrhu, potem pa naprej obtežiti, jaz še vedno po starem delam, obtežim, potem pa se skiša lepo.
Tako.
No, to je moj zelo dolgoletni recept.
Tako, pa čisto jasen in...
Ja, pa belo zelje res pride lepo, je pa treba seveda očistiti tudi vse, tako da,
ja.
Da je res da čisto drži. Potem. Ne, jaz dam krp gor, pa dam deske, pa dam kar natočim vode. Mislim, eno plastenko, 5 ali pa 10 litrsko, pa dam gor, da se obteži.
Tako.
Tako jaz delam. Pa hvala lepa za vse lepe recepte, pa se še kaj slišimo.
Dobro, hvala tudi vam za sodelovanje.
Tako, Ana, hvala lepa tudi vam za vaš prispevek in skupaj smo nekako tudi tokrat sooblikovali svetovalnico. Najlepša hvala, sestra Nikolina, tudi vam za vse odgovore in nasvete.
Ja, tako, glejte, kako se hitro doda še kakšna pika na i in hvala res vsake, ki se je oglasila še zraven. No, skupnimi močmi pa veliko je teh opravkov, a ne zlasti v jesen, kar se tiče gospodinstva. Vsem uspešno naprej, pa vse dobro in z Bogom.
Hvala lepa, res vse dobro vsem gospodinjam. Lepo zdrav z Brezi, pošiljam tudi Matjaž Mrljak. Za tehnično izvedbo današnje vdaje pa je poskrbel Marko Zupan. Vse dobro in z Bogom.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.
Super Vitalci na pomoč!
Za super pogled
in fine vitamine
imamo zdrave opine,
super vlaknine,
stežele z narave,
zdravi varuhi prebave,
s energijo 100 na uro
in super frizuro.
Super Vitalci, z vami na poti v košari na malci.
Super Vitalci, poznana že vsak. Super Vitalci so že v Mercatorju. Zbirajte sličice in odkrijte super moč sadja in zelenjave.
Super Vitalci si super junak.